Nezávislá.
Krásný den, tady Lucka z podcastu Nezávislá. Dnešní díl bych ráda věnovala velkému problému poruchy příjmu potravy, a to anorexii, kterou já jsem si sama prošla, takže jako vím, jaká je to procházka peklem, ale dneska nebudu povídat o sobě, to až v příštím díle chci promluvit víc o tom léčení, jak jsem procházela tou dětskou psychiatrií, ale dnes mám na to tady speciálního hosta, který s vámi rád bude sdílet tento příběh nelehkého boje, protože co si budeme povídat, jako dnešní svět je opravdu jako dost krutej a byl pro nás krutej i před těma 20 lety. A takže bohužel ty mentální věci, jako je anorexie, bulimie nebo přejídání, prostě bohužel jako pořád jsou i tak jako tabuizovaný. Není to tak dostatečná osvěta, jaká by tomu měla být dávat jí prostě tu osvětu. Takže už vás nebudu natahovat, už tady nebudu jako mektat, ale mám tady dneska hosta, a to módní návrhářku a koučku Vlaďku Kouřilovou. Ahoj, Vlaďko.
Ahoj, Luci.
Jak už jsem naznačila, Vlaďko, tak ty jsi se potýkala stejně jako já s mentální anorexií. Kolik ti bylo, když jsi začala to hubnutí?
Jo, když to vypuklo. Ono to mělo takový fáze. Já jsem samozřejmě zkoušela tak jako po různu hubnout. Ale takový to velký propuknutí bylo ve 14, kdy jsem prostě přestala jako definitivně jíst.
To je docela jako malej věk, že ten 14, akorát už se samozřejmě začíná ta puberta. Z kolika kily si začínala a na kolika kilech si jako skončila?
No, to je vlastně pro mě, nebo u mě je to takový hodně zajímavý, protože já jsem začínala podle mě s nějakýma 65 kilama. A v té době, já jsem byla totiž hodně vysoká, a to asi taky souviselo jako s tím, proč se mi to vlastně celý stalo. Protože jsem hrozně rychle vyrostla a vypadala jsem vlastně jako na vyšší věk, než jsem jako opravdu byla. Takže jsem v té době měla nějakých 65 kilo a 168 centimetrů. No a já jsem samozřejmě postupně jako hubla. A měla jsem teda, nevím, jestli je to výhoda nebo nevýhoda, nedostala jsem se úplně do jako velkého extrému. Pořád jsem se držela někde jako na hranici těsně prostě pod 50 kilama. Takže jsem to nedotáhla. Jako moje kariéra není jako až tak hvězdná.
Že no, prostě... jako hala, tady si nehrajeme na hvězdnost, že jo. To jako ve finále samozřejmě ty kila jsou tam důležitá jenom v tom, jako že potom už to ohrožuje život, že jo.
Tak.
Ale ten mentální problém máš v hlavě, ano, to není ani o těch kilech.
Ano. A bohužel bych řekla, že pro mě to bylo horší v tom, že tím, že jsem nebyla až tak extrémně vyhublá, tak mě strašně dlouho trvalo, než jsem si připustila, že ten problém mám. Protože ono je to možná i tím okolím, jakože když pak tě někdo vidí, že fakt seš jako hodně, hodně hubenoučka a že fakt ta váha spadne hodně nízko.
A na kolik teda spadla?
Na nějakých 49 kilo.
No i tak je to strašně málo.
No, ale pořád jsem jakž tak vypadala, když se jako normálně oblíkneš, tak se to ještě dalo nějak jako zamaskovat. Je pravda, že já když vidím svoje fotky třeba z maturitního plesu, tak jsem tam taková jako kostnatnější. Ale pořád mi přišlo vlastně, že toto okolí nevnímalo tak dramaticky. A já jsem to tak nevnímala. Já jsem prostě stále jako přesvědčovala sama sebe, že mentální anorektička má prostě 35 kilo, a to já jsem neměla.
To je právě nějaké to stigma společnosti, že oni vidí jenom opravdu ty vychrtlí, ty jenom kost a kůže, ale bohužel anorektiček je spousta i jako holek, co jsou jako kypřejších tvarů. A takže jako chápu, ale tvému okolí, třeba rodičům nevadilo, že jsi najednou přestala jíst?
Jasně. Tam si myslím, že v té rodině to bylo poznat vlastně hned. Musím říct, že jako moje máma tenkrát zahájila takovou ofenzivu, samozřejmě, že aspoň vyřešila moje ženské věci. Takže mi tím minimálně možná zachránila život v tom, že jsem máma dneska. Jo,
takže ale... jsi ztratila menstruaci.
Hned. Tím, v podstatě. Hned. No. Takže to samozřejmě moje máma hnedka začala řešit. No, ale to ostatní bylo jako složitější, jo, protože samozřejmě s tou psychikou jako kdo ti pomůže, že jo, ty rodiče jsou v jako v takový, bych řekla, zoufalý situaci, že sami nevědí moc, co s tím mají dělat. Navíc, jako já jsem si, to budeš mít asi podobný, já jsem se tím procházela v době, kdy to bylo obrovský stigma.
No, já vím, jako já ještě z Ústí holka, ano, vím, přesně, jak jsem byla za exota.
Přesně, já jsem taky, přesně, holka z malý vesnice, obydlená zatáčka, všichni se znali, takže jako vůbec jako říct něco takového a přiznat to, že máš asi nemocný dítě, je vlastně strašně těžký. Takže prostě jsme okolo toho doma chodili jako kolem horký kaše a nic moc se jako nedělo. Než se to jako zlomilo.
A čím, jenom ještě měli jste nějaké hádky jako doma? Jo. Protože já vím, že jako na mě rodiče zkoušeli jako různé taktiky, že jo, abych jedla. Ale ono, jako řekněme si a řekněme to i lidem, že prostě to, že se máš najíst, opravdu jako je ten jenom ten důsledek, jo, že toho, že prostě ano, prostě, a když ti lidi říkají, tak se nažer, co to prostě jako jo, je, jo. Jsi, tak si dej jednou, ne, jsi stejně hubená. A to prostě jako, to jsou nejhorší věty, co můžete říct anorektička, takže to prosím vás nikdy neříkejte.
Je to přesně takhle, jak to říkáš, no. Samozřejmě tam probíhala ta intenzivní snaha toho, jako najest se, a já, když už jsem byla extrémně pod tlakem, tak jenom se mi vždycky vybavilo takové ty věci, kdy jsem schovávala jídlo do kapes, do šuplíků, prostě různě. Takže jako jsem samozřejmě se snažila tvářit, že jsem něco snědla, ale když se nikdo nedíval, tak jsem byla schopná si to strčit do kapsy. Jo. Takže tam probíhaly samozřejmě.
Jako anorektičky jsou velmi vynalezavé, co se jako týče schovávání jídla. Já jsem zažila i holky, a to bylo teda na dětské klinice, který si normálně to máslo, který jsme dostali k tomu rohlíku, mazali do vlasů, aby ho nemuseli sníst. Jo. Jako, já jsem nezašla až tak daleko, ale prostě oni si udělali gelovou masku. Jako. No, takže chápu, že to schovávání tam bylo. No, ale ty jsi mluvila o tom zlomu. A ten zlom přišel kdy a proč?
Ten zlom přišel po 3 letech, kdy já už jsem prostě byla tak hladová, že jsem zvolila ten druhý extrém. A samozřejmě jsem si vypěstovala úplně jako geniální bulimy. Takže prostě se ze mě stala úplně děsivá bulimička, takže jsem si to začala kombinovat, samozřejmě to hrozný hladovění s tou bulimí. Tam se ta moje váha ještě trošku jako zvrtla dolů a blbý bylo, že vlastně to byl poslední rok, kdy já jsem měla maturovat. No a protože už to začalo být takový, jako že to lehce jako haprovalo, tak tenkrát za mnou přišel vlastně můj táta a řekl mi, že si jako myslí, že bych potřebovala pomoc. Takže já jsem tehda si našla odborníka, začala jsem chodit na psychiatrii. To bylo samozřejmě taky takový jako dost děsivý, protože najít dětskýho psychiatra bylo hrozně komplikovaný. Mm-hmm. Nicméně jsem si teda přesto jako vypěstovala bulimy. No a tam mě začalo být jako těžko. Tam si myslím, že prostě ten můj psychický stav se jako extrémně zhoršil. Ale zase, jak to mám jako v té povaze, tak samozřejmě jsem si prostě strašně přála odmaturovat a já jsem si strašně přála jít studovat. Já jsem prostě měla vysněnou farmačku, takže já jsem chtěla jít studovat farmaceutickou fakultu do Hradce Králové a vůbec jsem si jako neuměla představit, že se mi to nepovede. A to byla, bych řekla, ta největší motivace, že jsem začala přemýšlet nad tím, že to potřebuju změnit, ale už jsem věděla, že to nedokážu sama.
Takže jsi šla jak na psychiatrii se léčit, přímo, že jsi nechala zavřít v uvozovkách.
Nechala. Přešla jsem tenkrát vlastně za tou svojí paní doktorkou, poprosila jsem jí, že prostě už vím, že to nezvládnu. Oni mě napsali na tu čekačku a já jsem vlastně 2 měsíce před maturitou nastoupila na psychiatrii, na dětskou. Bylo mi čerstvě 18, takže jsem tam byla nejstarší, což bylo takový jako hrozně vtipný mezi těma dětma. No, měla jsem jako vlastně výhodu v tom, že mě nechali volný dopoledne, abych se mohla učit na tu maturu. Tenkrát mi třeba ve škole hrozně vyšli vstříc, jako měla jsem úplně jako skvělýho pana ředitele, skvělýho třídního, takže tenkrát mi jako všichni vlastně pomohli v tom, abych mohla jít do toho špitálu. A zároveň jako všichni věřili, že budu moct odmaturovat. No a já jsem vlastně do té nemocnice nastoupila s tím, že chci být prostě zdravá.
To je skvělý právě slyšet, protože jako spousta že jo, dětí, to by už bylo 18, takže jsi mohla rozhodovat, ale že spousta dětí tam přijde vlastně nedobrovolně.
Jo, jo, jo,
a
jo, jo.
Já vím, že moje první třeba v tom Motole, jako na té psychiatrii, kde jsem byla 4 měsíce, takže první 2 měsíce jsem to úplně bojkotovala, protože jsem jako prostě, nebo bojkotovala, tam jako nemůžeš to jako bojkotovat, protože na tebou furt někdo dohlíží, já nevím, jak to bylo u vás,
stejně.
Ale tam jako sestřičky stály nad náma a prostě jako dozorovat. Jestli to sníme, za jak dlouho se naměřili čas, měli jsme časový limity, dokdy to stihnout. A takový...
To bylo stejný.
Jo, měla se taky stejně
jo,
takhle.
A byla jsem tam fakt, jak říkáš, exot, protože mě bylo 18, já jsem mohla podepsat reverse vlastně.
No.
Jo, a byla jsem tam jakože v podstatě jediná mezi nima svobodná, mohla jsem to rozhodnutí udělat, ale jediná z nich jsem jako chtěla.
A to je skvělý, no. Jako slyšet tady to, že opravdu jako ta motivace je tam strašně důležitá. Strašně jako musíme i ty dnesní děti musí motivovat v tom, že ta léčba je opravdu účinná a je to jenom pro jejich dobro. Já jsem se tam teda taky jako po druhý vrátila po půl roce, protože mi to doma zrovna moc nešlo. A právě už jsem tam šla s tím, už mi taky bylo 18, že mě tam ještě naštěstí vzali s tím, že chci prostě začít žít normální život. A to si myslím, že to je ten zlom, že prostě to dítě i musí chtít, no, nebo i dospělej.
No, myslím si, že to je jako velká část úspěchu toho uzdravování. No, protože pak si myslím, že jako i v rámci těch terapií a tak, jako nesáhneš si do té hloubky, když prostě nechceš, tak to nepustíš. No,
no a odmaturovala si teda úspěšně?
jo, to je taková hrozně hezká historka. Odmaturovala jsem, pustili mě domů dokonce na svaťák, abych mohla normálně se učit. Samozřejmě ten odchod z té nemocnice je hrozně těžký, ale odešla jsem domů, normálně jsem se prostě týden učila, odmaturovala jsem, když jsem vylezla tehda z té maturitní třídy, tak jsem řvala jako kráva samozřejmě, protože jsem odmaturovala na samý jedničky a tenkrát to bylo hrozně vtipný, že třeba můj profesor biologie mi tehda řekl, že to není možný. A já jsem byla hrozně vyděšená, jako, jak to myslí. On mi tenkrát řekl, že to není možný, že jsem hezká a chytrá, že nemůžu být ženská, že musím být chlap. Mám takovou tipnou historku. Ale bylo to vlastně...
To by ho dnešní feministky teda ukamenovaly.
Bylo to hrozně vtipný vlastně v tom, že jako největší strach z toho, že neodmaturuju, měla moje máma a ta čekala před tím, před tou třídou vlastně. A když já jsem vylezla z té třídy úplně uřvaná, že jo, tak samozřejmě moje máma v první chvíli jako měla infarkt, protože se bála, že jako fakt se něco jako přehodilo, takže to bylo takový funny.
No a teda ty si udělala tu maturitu a vrátila si se zpátky na tu psychiatrii. Ne, ty už si odešla, už jako teda.
A... Já jsem odmaturovala, udělala jsem přijímačky, odešla jsem na svoji vysněnou školu. No a tam jsem se 5 let pobyla. Mě to celkem asi prospělo, bych řekla, změna toho prostředí, že jsem prostě odešla a odešla z toho domova, protože prostě to tam fungovalo jako spouštěč.
No to jsem se právě chtěla tebe zeptat, kde vlastně bylo zakotvený ten důvod té anorexie, protože to není o jídle, to už jenom důsledek, že jo. To už naštěstí se dneska jako dost dobře ví, že je to v hlavě a většinou to vyplývá jako z rodinných blbých konstelací. No.
No, já si myslím, že u mě, já si jako pořád si myslím, že to je balík věcí.
Tak samozřejmě, jo. Není to jedna jediná věc, jo.
Jo, ale já to jako vnímám tak, že první můj parametr je ten, že jsem byla, já tomu říkám, že jsem byla jako jiná. Fyzicky i jako mentálně, jo, protože já jsem opravdu strašně rychle vyrostla, vypadala jsem oproti těm mým vrstevníkům jako podstatně víc jako dospělé a žensky. A mě to vlastně nedělalo dobře, jo, protože vedle mě byly takový ty malý drobounkatý holčičky a já jsem pořád byla taková prostě jakože zadek jsem měla, že jo, pak prostě mi začaly růst. Prostě byla jsem strašně jako vysoká, často jsem byla prostě vyšší než všichni kluci v té třídě. A to bylo jako první rozměr toho, že jsem začala vlastně vnímat to tělo jako úplně odlišně. Jo. A nedělalo mi to dobře.
Byl tvůj nepřítel.
To. Ano. Prostě jsem měla pocit, že vlastně nezapadám do toho ranku, do toho průměru.
No. A co ti na to říkali rodiče? Na tu tvoji postavu nebo Že jsi se s nima o tom mluvila, ale jak to vnímáš?
Ale mě vlastně doma jako nikdy nikdo nic špatného neřekl, jako na nějaký jako můj účet. Prostě naopak si myslím, že to tam jako bylo takový, že spíš to brali jako... jako, že mě spíš za to jako obdivovali, jo? Že jsem tam měla v podstatě jako... Nebo necítila jsem tam nic špatně jako vůči svýmu fyzickému tělu. Blbý ale bylo, že třeba moje ségra, která je starší, byla vždycky menší, hubenější a drobnější. Takže já jsem to velký porovnání měla i doma. Jo? Takže si myslím, že tohle to vlastně moje velké srovnávání tam hodně souviselo třeba i s tou ségrou. Že si ona opravdu byla strašně droboukatá a byla úplně jako jiná než já. A já jsem prostě měla pořád pocit, že se vlastně strašně jako odlišuju. No.
A mluvila jsi někdy s tou ségrou o tom?
No tak, když jsme byli děti, tak ne.
Já že? Vím, no, tak no. To já teďka můžu říct si jako z pohled jako. Dospěláka, já vím. Ale jestli třeba si přiznal, že bys třeba jako chtěla být jako ona, nebo jako, že jí mají radši rodiče než tebe, protože ty jsi jiná.
A to vůbec nevím, člověče. Já si myslím, že my jsme jako tyhle debaty vůbec jako nevedli, ale samozřejmě mně se tam určitě něco honilo jako hlavou, ale já jsem to jako nevnímala tak, že jako ona je můj nepřítel. Jo, já jsem jako si to nějak řešila jako v sobě, ale spíš jsem měla pocit, že to je vlastně jako můj trouble. Já jsem nevnímala jí divně, jsem vnímala sebe vždycky divně. Víš, takže to bylo takový, že vlastně ona tam jako byla a já jsem jí to jako neměla za zlý. Já jsem vždycky spíš měla pocit, že prostě ona je klikař, jo. Jo, že já jsem ta, která, jako, u který si to zvedlo.
Takže jsi prostě jako, ano, vinila. Jako,
jo, 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 jo. No a myslím si, že to bylo vlastně trošku jako, nebo že to hodně souvisí i s tou mojí povahou, že já jsem byla vždycky taková, jak říká moje máma, kam mě postavili, tam mě našli. Že já jsem byla takový jako hodně klidný, prostě jako relativně hodný dítě, jo, nedělala jsem žádný zběsilý věci. Načež moje ségra byla zase naopak taková, že jako hodně jako běhala, hodně prostě byla taková jako spíš hyperaktivní. No a pak si myslím, že jako to, co mě hodně ovlivnilo, bylo vlastně to, že jsem potřebovala tu pozornost. Protože moje ségra, když jsme byli malí, tak byla hodně nemocná.
Jo,
jo,
takže tam je jako
takže
prostě, hodně ten zakopaný pes
ano,
v tomhle.
Ano, takže to bylo jako hodně o tom, že prostě tím, že tam bylo tohleto velký trápení a ona samozřejmě pak jako chuděra řešila jako školu a tady ty věci, tak já jsem měla pocit, že vlastně já jsem ta, která to musí napravit. Jo, že jako, když jí to nejde ve škole, tak mě to musí jít ve škole, že když jí něco jasně. nejde, tak mě to musí jít. Takže jsem vlastně se postavila do takový té role, že jako potřebuju to tam nějak jako nahrazovat a zároveň jako dneska to tak vnímám, jo, tehdy jsem to jako nechápala takhle určitě, ale bylo to o té pozornosti, no, potřebovala jsem si nějak jako přitáhnout tu pozornost. A to si myslím, že pak to prostě do sebe nějak jako pozapadalo a v těch 14 se to jako zlomilo. A myslím si, že to je přesně i ta hranice, kdy jako vlastně dospíváš, to tělo se jako úplně mění a já jsem prostě potřebovala aspoň v něčem mít pocit, že zapadám do toho normálno.
A že to můžeš držet třeba jako pod kontrolou ty sama.
Přesně.
Že jo. Já jsem to taky měla tak jako osvobození od té matky, aspoň v něčem, jako protože si moje mama byla taková, jako, že hodně mě jako usurpovala, měla jsem být ta hodná holčička, no, ale jako jej to nemám za zlý, to je prostě si myslím, že naši rodiče dělají to nejlepší, jako ve finále, jo,
akorát jo,
prostě
to
ne,
jako
vždycky to, že jo, tak jsme mámy, tak víme, že taky jako asi uděláme spousta chyb, ale vždycky, jako mě to nedávno teda říkala, nebo opakovaně mi pořád připomínala moje psychiatrička, že, což já jsem nedokázala jako roky pochopit, že vlastně já jsem se strašně vinila za to, že jsem té rodině ublížila. Já nevím, jestli jsi to měla tak i ty, ale že jsem prostě jakoby na ně snesla jako chvíle, kdy oni prostě se hádali kvůli tomu, prostě, že jo, brečeli a nevěděli, co se mnou. A já jsem si to furt jakoby vyčítala a moje doktorka mi jako řekla, no ale víte, že ten anorexie nebo tady ty mentální poruchy jsou vždycky důsledkem něčeho, co se v rodině jako děje, jo. Že tam je nějaký problém a vy ho prostě ventilujete takovýmhle jako stylem, jo.
Já jsem kvůli tomu odešla z toho domova.
Kvůli tomu?
Jo.
Jo.
Protože prostě jako fakt ta atmosféra, to napětí a to, že jako vidíš, že ty rodiče vlastně nevědí, co mají dělat a zároveň jako já už jsem v tom nemohla bejt, jo, protože na mě to fakt fungovalo jako spouštěč. Já jsem přišla domů, zavřela jsem za sebou dveře a měla jsem pocit, že to tam prostě na mě jako všechno padá.
Jasně. Takže jsi odešla na kolej a
Ano.
tam se ti ulevilo. Ale zase ta nabylá svoboda, nebylo to až jako moc najednou, že vlastně si odešla z té psychiatrie, odmaturovala a pak jsi šla na tu vejšku vlastně
Já
za
jsem tam
chvíli.
měla jako spoustu dramat samozřejmě mezi tím. Ten můj život je takovej jako komplikovaný, že si mě tam vždycky něco jako dohnalo, takže měla jsem tam ještě spoustu jiných takových jako traumatických věcí, ale pro mě to byla velká úleva. I to, že jsem jako mohla jako se na jednu stranu vlastně vysvobodit z toho. Takže já jsem potřebovala jako udělat ten krok vpřed, což mi vlastně pomohlo. A je pravda, že vlastně během té vejšky jako skoro jsem se pak už jako chodila jsem normálně domů, to jo, ale vždycky jsem se snažila už tam jako nepřebejvat, jo, jako trvale. Takže mě to vlastně pomohlo i v tom, že jsem se celkem rychle osamostatnila. No a pak se mi stala taková věc, že v rámci jako svého psychického trápení, protože ta první nemocnice mě vlastně pomohla v tom srovnat si to jídlo. Jo. Ale tu psychiku jsem měla úplně podělanou. Prostě to, ta hlava byla jako hrozně pochroumaná.
A ty jsi nenastoupala do ambulantní léčby potom?
Ne. Ne.
Jo, takže ty už si nepokračovala vlastně v terapii.
Já jsem pak měla jakoby svoji paní doktorku, takže jsem normálně na nějaký terapie chodila, ale tím, že jsem byla i v tom Hradci, tak to bylo hrozně komplikovaný vlastně. Ale prostě měla jsem strašně jako pochroumanou tu psychiku a obecně jako ta obrovská nenávist vůči tomu tělu samozřejmě nezmizela, jo. Takže já jsem se nějak jako stabilizovala v té váze, v tom jídle.
A kolik jsi měla kilo teda, když jsi odešla z té nemocnice?
Nějakých 56, 57 kilo. To jsem si pak vlastně držela vlastně celý život. A pak se mě to teda jako vlastně začalo zase trošku jako víc horšit, když jsem byla ve vyšších ročnících té vysoké školy. Pak jsem si našla kluka. Nějakým, nevím, co to bylo třeťák, čtvrťák, možná něco takového. No a vlastně jsem jako nabyla dojmu, že když se vdám a změním si to jméno, že se zbavím té minulosti. Takový pěkný vzorec jsem si vytvořila v té hlavě.
Ale zní to dobře.
Jo,
to
jo.
Mě nikdy nenapadlo. Jo.
Nápad to byl dobrý. Takže jsem ho samozřejmě zrealizovala, než jsem odpromovala, tak jsem se vdala. A zajímavý je, že těsně před promocí jsem se nechala zavřít do té léčebny znova.
A to už jsi šla na dospělý.
Jsem šla na dospělý a šla jsem úplně s jinou diagnózou, protože jsem se dostala do stavu, kdy jsem nebyla schopná vyjít ven a měla jsem úplně prostě totální sociální fobii, takže jsem nebyla schopná vyjít ven mezi lidi. Bylo to v období, kdy já jsem vlastně byla v posledním ročníku a absolvovala jsem půlroční lékárenskou praxi. Takže jsem vlastně musela chodit každý den do lékárny a bylo to pro mě strašný peklo, protože jsem prostě každý ráno brečela v koupelně, že nemůžu vyjít ven, jak jsem strašně tlustá a hnusná, že nemůžu prostě vyjít ven mezi lidi. Bylo to hrozně těžký pro mě.
Ty proč jo, tak to je hustý teda, to jsem jako úplně nečekala, no. Protože z této sociální fobii jsem se ještě nikdy nesetkala, ale jako chápu, že ta nenávist jako vůči sobě může být až tak obrovská.
No, nějak
to jako nikdo nedokáže jako pochopit. Třeba já nevím, jak jsi měla u sebe, ale že mi řekli, tak jezdí to úplně jako v pohodě, no. Ale ten strach z těch výčitek, které jsou opravdu enormní,
to ani nejde.
To jako, je nejde, to ti někdo to ovládá nejde. A to je prostě procházka peklem. Já kdybych si vzala sousto navíc, tak já normálně se znat jako půjdu skočit. Jo. To je až tak silný. Já nevím, ty jsi to musela mít
stejně.
Taky. Ty jsi to musela mít ještě silnější, když jsi vypěstovala tu sociální fobii.
No, jako, já jako to vnímám tak, že pak už to jako fyzicky nejde se najíst. Prostě. No. Že už to jako nemůžeš udělat. Prostě jako za prvý to tělo už s tím má nějaký trouble a ty to nepustíš přes tu hlavu prostě.
No, to je pravda, no. Takže jsi absolvovala znova teda psychiatrii.
Ano.
Jak dlouho jsi tam byla?
Byla jsem tam podle mě nějaký jako 2-3 měsíce, něco takového. Znova jsem jako měla velkou kliku, že to docela jako klaplo i s tou školou a povedlo se mi přesně dodělat všechny ty věci jako praxe a tak. Tam jsem se učila na státnice, že dodělávala jsem diplomku a tak. A otevřela jsem si tam ještě jako jedno takový svoje velký trauma, který jsem měla během těch 5 let na té výšce. Ale tam mi to jako hodně pomohlo. To jako já říkám do dneška, že to bylo nejlepší rozhodnutí mýho života, protože já jsem měla tenkrát štěstí, že moje tehdejší psycholožka mi vlastně zařídila, že jsem se dostala do léčebny do Bohnic, ale na psychiatrický centrum Praha, který spadalo, jako byl to pavilon, který spadal pod psychiatrický centrum. A tam byl tehdy skvělý pan doktor, který dělal kognitivně behaviorální terapii. A to mě prostě zachránilo život. No, ale bylo to peklo, protože prostě samozřejmě já jsem tam přišla, že jo, a postavila jsem se v té skupině, na té skupinové terapii a řekla jsem, já jsem tady Vlaďka, že jo, mám sociální fobii a jsem tak strašně hnusná a tlustá, že nemůžu vyjít ven mezi lidi. Teď se ti začnou všichni smát a já jsem nechápala, proč se mi smějou.
Protože člověk se vidí jinak. No. Oni to vidějí neskresleně. A samozřejmě já vím, jako ty pohledy do zrcadla jako byly pekelný.
No. Ale hele, za mě to bylo jako super. Třeba u toho KBTčka to funguje tak, že v rámci těch terapií oni tě dělají ty expoziční terapie, takže tě vlastně vystavujou tomu, čeho se nejvíc bojíš. To znamená, že mě se brali veškerý jako šminky, hřeben, prostě všechny tady ty věci. Jediný, co mi tenkrát pan doktor nechal, tak byl kartáček na zuby. A učili mě takové věci, jako chodit mezi lidi v roztrhaných jako hadrech, špinavá, prostě a tak. A pak vlastně jsem v rámci třeba terapii měla i to, že mě jako holky vycpávaly polštářema různě a musela jsem chodit ven, abych si zvykla na to, jaký to je pocit být opravdu tlustá.
No to muselo být ale šílený. Ano. Se tomu postavit takhle čelem. Ale zafungovalo to, takže to. Super.
Fungovalo to.
No a jak seš na tom teď, nyní, tolik let potom?
Hele, já bych řekla, že tohle byl takovej dobrý odrazový můstek pro mě tehda. Já jsem se pak naštěstí jako rozvedla, tak to bylo jako fajn. I když to bylo jako hrozně těžký a dramatický jako rozvod, pak jsem si našla prostě dalšího přítele, což bylo taky takový těžký. A já jsem měla jako štěstí na tyhle věci. Takže jsem si pak našla dalšího partnera, což taky úplně nebyl jako dobrý výběr. Ale byla jsem jako podstatně stabilnější, ale nemůžu říct, že jsem jako úplně si to urovnala, jako že bych si urovnala vztah se svým tělem. Jo. To, kdybych měla říct, jako kdy se to stalo, tak to je tak 5 let zpátky. Já říkám, a stalo se to přesně ve chvíli, kdy jsem si to přepla v té hlavě a přestala jsem se stravovat low carb. Já jsem prostě opravdu ty roky si jako dost hlídala to jídlo a samozřejmě jak začaly takový ty jako různý extrémy, různý ty jako směry, nesmíš jíst prostě pečivo a tak.
No jasně, ty trendy, ale tak to ti jsem, každý říká něco jinýho, ten jeho, že za chvilku fakt nejíš nic.
Takže jsem pak dlouho byla taková jako low carbový děvče a no a pak mě jako přestalo být jako fyzicky dobře, zase jsem trošku najížděla do takového jako horšího systému, to nevím, jak to máš ty, já mám takový jako nějaký vnitřní radárek, který mě vždycky začne říkat jako a už tím něco dělej, takže to bylo přesně takový to období, kdy jsem věděla, že jako zase se mi to nějak bortí a budu si muset popracovat někde. A v tu dobu já jsem začala hodně studovat výživu, začala jsem se věnovat hodně tomu stravování, začala jsem se víc hejbat, našla jsem si prostě opravdu i jako vztah k té fyzické aktivitě, abych pracovala s tím tělem a tam se to prostě hrozně zlomilo. A pak jsem začala jíst jakoby normálně, postavila jsem si nějaký normální jídelníček, včetně jako sacharidů, začala jsem se víc hejbat a tam se to prostě přeplo.
A co si teďka klidně jako dáš bez výčitek?
Všechno.
Všechno? I knedlíky?
Jediný, jako co nepiju, co se mi směje můj muž, tak nepiju sladký limonády. Jako to, že vím, že jako opravdu je to jako oslazený tím cukrem, tak to mám pocit, že jako, proč bych to měla dělat, jako zbytečně jako pít sladký nápoj, tak to je jediný, co nedělám. A nedám
já
si
myslím,
to.
Že to anoretiky mají úplně všichni stejně tady to s tím pitím. Já taky nepiju vůbec nic sladkýho do dneška, prostě jedu jenom vodu, čaj a občas jakoby to kafe s mlíkem, ale no. Taky, jako přesně to je zbytečný, proč bych to měla pít, jako jo, to ne, no takže jako koukám, že to je takhle jako všude stejně. A ty už máš dítě, jedno?
Už velký docela.
Jo, já?
Teďka mu bylo 12. Já totiž, jak jsem si prošla těma dramatickýma vztahama, tak, tak pak jsem měla paradoxně velkou kliku, že jsem potkala svého současného muže. A myslím si, že on mi jako velmi pomohl k tomu stavu, kde jsem dneska, protože prostě po těch dlouhých letech to byl člověk, nebo je to člověk, který mě má rád takovou, jaká jsem. A měl to tak od začátku. Já jsem ze začátku, když jsme se poznali, tak jsem měla tu tendenci ho jako odhánět pořád, že jsem měla za sebou prostě strašně dramatický rozchod. A řekla jsem si, jako, že už to mám prostě plný kecky. Takže on se mi tam zrovna jakoby objevil ve chvíli, kdy já jsem měla pocit, že prostě teď ne, že teď potřebuji si nějak jako oddechnout. Takže mám pocit, že vlastně on poznal takovou tu moji temnou stránku, jo. A pořád tam byl. Pořád to tam byl, jakože pořád prostě se mi snažil ve všem jako pomáhat. I když jsme vlastně nebyli jako partneři. No a já jsem pak jako pochopila, že vlastně to je přesně ten člověk, kterýho já tam potřebuji mít vedle sebe, protože on všechno ustál. Všechno. Všechny moje prostě dramata, výlevy, všechny moje prostě kiksy, jako který jsem tehdy řešila třeba v tom mým podnikání. A on tam prostě pořád byl. A pořád byl připravený jako nějak tam se mnou bejt. A pořád ještě měl takovej ten hezký jako obdiv vůči mně, jo? Že se jako fakt prostě stála vedle toho člověka a věděla si, že ten člověk tě má fakt rád.
Hmm. To je krásný. No a jak už jsem zmiňovala, tak ty jsi i modní návrhářka, nejenom koučka. Jak vlastně tady to odvětví, protože ten módní průmysl, co se budeme povídat, prostě jede ten trend těch hodně vychrtlej holek, nebo teďka už je trend i hodně jako tlustých holek, což jako je i další jako problém, úplně zase další extrém, že prostě obezita je nemoc, podle mě by se neměla jako vystavovat na odiv, ale chápu, ne, to nekomentuju, ale většinou jsou ty modelky prostě vychrtlý. A teďka ty jako anorektička bývala. Ono se toho nikdy nezbavíš jako v hlavě,
nezbavíš,
jo.
No.
Ale dá se s tím samozřejmě bojovat, i na tvém příkladu je to vidět, ale jak vlastně se cítila vedle těch holek?
No, já jsem, jako když jsem já zakládala tady svoji značku a svůj moment, což je jako děcko vlastně, to je miminko, že jo, tak teď je jako nám rok.
A musím říct, že jako máš krásný oblečení, to nejenom, že, jako, že se mi půjčá do Karlových Varů dva úžasný outfity, které sklidily jako úspěch, tak já tě strašně fandím, protože jdeš na ty přírodní jakoby látky a tady to, co mě je hrozně sympatický, ale promiň, já jsem tě přerušila.
Ale on to byl vlastně jako vývoj a já jsem nikdy jako netoužila a netoužím potom jako prorazit do toho jako módního průmyslu ve smyslu, jako že jsem Bůh ví, jaký módní návrhář a chci oblíkat modelky. To já takhle vůbec nemám. Ono to tak jako vzešlo, tenhle nápad z toho, že za prvý já mám vztah samozřejmě k tomu šití, k té tvorbě, protože pod malička jsem šila. Byl to pro mě vždycky i únik, jak trochu ulevit té hlavě. Takže obecně všechny jako ruční práce pro mě je to jako tlačítko na tu hlavu. Jo, já to mám fakt jako baton, že prostě, když si vemu jehlice, háček nebo sednu k šicímu stroji, tak je to fakt vypínač. Mě prostě vypíná hlava a nesmírně mi to jako pomáhá. A měla jsem tam vždycky samozřejmě tu touhu jako mít něco svýho. No, jenomže před x lety, že jo, jsem začala podnikat, já jsem se pak víc věnovala tomu stravování, začala jsem koučovat, což vlastně ke koučování mě dovedly právě moje klientky, které řešily to jídlo. A já jsem prostě věděla, že jako výživář můžu vyřešit jednu stránku té věci, ale že potřebuji jim pomoct tím mindsetem. A tam mi vlastně strašně pomohlo koučování a pomohlo i mě v tom mým mindsetu. Jo, takže se to tak vlastně všechno propojilo. A já jsem jako zjistila, že ten coaching je vlastně moje jako silná stránka, protože pomáhám nejen sobě, ale můžu pomáhat těm lidem. A to mě vlastně začalo jako obrovsky naplňovat. A to, že jsem se dostala sem, že jsem založila jako svoji módní značku, je čistě jenom kvůli tomu, že jsem si to odkoučovala a že jsem prostě našla v sobě tu odvahu a zlomila jsem ten strach. Já vždycky říkám, já neumím nic víc než jako kdokoliv jiný. A je to jenom o tom, že prostě jsem si jako jednoho dne řekla, že ten nápad ve mně byl a já mám opravdu pocit loni, když jsem nad tím přemýšlela, tak já to popisuju jako stav, kdy už jsem měla dost odpracováno na sobě, už jsem věděla, že ta hlava je celkem jako čistá, že jsem jako v pohodě, mám nástroj na to, když cokoliv řeším, tak vím, že prostě si to vždycky vemu do toho koučování a že to vždycky vyřeším. A tím, jak jsem se jako vyklidnila a vlastně ten můj život se tak jako stabilizoval, tak jsem měla pocit, že ve mně něco vře. Jo. A potřebovala jsem prostě to nějak kreativně stvárnit. A z toho vlastně vznikla ta myšlenka, že pomůžu těm ženským, aby se cítili dobře v tom těle. Protože já vždycky říkám, že ta hlava je jako část, ale že to vždycky můžeš podpořit tím zvenku. Mm-hmm. Jo. A já jsem to vždycky měla tak, že i když mi bylo sebe hůř, tak vždycky, když jsem se jako dobře oblíkla, tak to bylo jako kouzlo.
Mm-hmm.
Víš, že to prostě jako zase to funguje takovej jako přepínač v té hlavě, že vždycky, když si dáš na sebe něco, jako v čem se cítíš dobře, tak je to jako půlka práce. Jo? A tohle bylo přesně jako to, s čím jsem do toho šla, že jsem nechtěla a nechci šít jako na modelky a na hubený holky. Mm-hmm. Já chci šít na všechny holky. Jo. Takže jako i dneska je to tak, že šijeme převážně prostě větší velikosti, 630, šijeme úplně jako minimum a chodí jako k nám reální ženy a já z toho mám obrovskou radost, že můžeme těm ženským pomáhat v tom, aby se cítili dobře v tom těle, protože vím, jak je to strašně důležitý.
Ježíš, to je krásný slyšet. Já obdivuju tě, jsi inspirativní žena a děkuju ti, že jsi zvolila svůj příběh jako takhle zveřejnit, protože věřím, že to není vůbec jednoduché, ale věřím taky, že to spousta lidem může otevřít oči a pomoct.
No, já to vnímám tak, že nebo přistupuju k tomu tak, že to je vlastně jako moje povinnost, protože a vždycky říkám, že i kdyby to mělo pomoct jenom jednomu jedinému člověku.
To říkám i já,
tak
i
to prostě stojí za to.
Tak já ti strašně moc děkuju.
Děkuju.
A vám děkujeme za to, že jste poslouchali a věřte, nejste v tom sami a kdyby cokoliv, tak určitě napište na e-mail, jak to mám vlastně, vidíte? nezávislá.lucka@seznam.cz. Ano, tak dobrý. Super, děkuju.